Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 19 сентябрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, алдыда уктурубузда. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшүү иши боюнча камалган биринчи киши болуп калды.
Анын мурун кийин эле баарын жасаш керек болчу да. Муну деген министрдин өзүнүн көзөмөлүнө алыш керек.
Жазуучулар союзу эмнеге стимул берүүчү авангард уюм боло албай жатат?
Жазуучулар союзу таптакыр жөндөмсүз болуп калды.
Туура улуттуктун статусу болгону менен юридикалык күчкө ээ эмес экен, жөн эле улуттук деп коёт.
Ошондой эле алдыда Жогорку Кеңеш депутаты Дастан Бекешев менен болгон маекти да угасыз. Радио толкунун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды угалалы. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Кыргызстанда соңку бир суткада COVID-19 вирусунан каза болгондор катталган жок. Бул тууралуу 19 сентябрда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб кабарлады. Штабтын ушул эле күнкү маалыматына караганда илдет дагы 91 бейтаптан аныкталды. Алардын ичинен эң көбү Баткен облусунда 30 киши. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул оору 45335 адамга жукту, алардын ичинен 41484 бейтап айыкты, 1063 адам каза болду. COVID-19 илдетине чалдыккан 570 бейтап ооруканада дарыланып жатат, 1771 киши үйүндө дарыланууда. Президент Сооронбай Жээнбеков 19 сентябрда коомдук телерадио корпорациясынын биринчи радиосуна кезектеги маегин берип, шайлоо кандай гана мыйзам бузуу болбосун, анын ичинде добуш сатып алуу фактыларына чара көрүлөрүн айтты, бирок андай мыйзам иштер боюнча реалдуу фактылар жок экенин билдирди.
Бир ошондой фактыларды кайрылган факт жок болуп атат. Бир эки же учур болбосо негизинен бүтүндөй имиштер болуп атат да.
Партиялар шайлоочулардын паспортун чогултуп жатканы тууралуу да кабардар экенин, акчанын бир бөлүгүн азыр, калганын кийин беребиз деген сөздөр да бар экенин айтты, бирок паспортун партияларга бергени тууралуу да айтып кайрылган киши жок экенин кошумчалады жана документти эч кимге бербеш керек экенин жарандарга эскертти. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталгандан бери партиялар адамдардын паспорттарын чогултуп дүгүнөн добуш сатып алуу аракети болуп жатканы тартылган. Видеолор социалдык тармактарда тарап жатат. Шайлоо мыйзамдарына ылайык добуш сатып алуу же сатуу үчүн жоопкерчилик каралган. Жазык кодексинин 192 беренеси боюнча добуш сатып алган адамга 220 000 ден 260 000 сомго чейин айып салынат же 2,5 жылга чейин кесилет. Добушун саткан адамга да ушундай эле жаза каралган. Номер 2 форманы толтуруш үчүн Бишкекте шайлоо тилкелеринде шайлоочуларды каттоо системасы иштебей, кишилер кезек күтүп турганы тууралуу социалдык тармактарга маалымат тарады. Бишкектин Ленин районундагы номер 10-47 шайлоо тилкесинде да адамдар каттоодон өтө албай жатат. Борбор шайлоо комиссиясынан Ленин району боюнча системдик администратор Самат Турузбеков Азаттык радиосуна Бишкек шаар боюнча ушундай маселе бар экенин айтты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов анчалык деле мындай көп фактылар катталбаганын Азаттыкка айтып берди.
Айрым бир сбой болгондо биз сразу реакция кылып, баягы биздин техподдержкаларды жөнөтүп ордуна келтирип атабыз.
Бүгүн 19 сентябрда шайлоочулардын тизмесинде өзүн тактоонун же шайлоо участкасынын дарегин өзгөртүү боюнча арыз берүүнүн акыркы күнү. Бош айкым Кыргызстанда иштеп жаткан участкалык шайлоо комиссиялары адамдарды саат 20:00 чейин кабыл алаарын билдирди. Чет өлкөдө ачылган шайлоо тилкелери, анын ичинде Орусия менен Казакстандагы участкалар саат 21:00 чейин иштейт. Шайлоо мыйзамдарына ылайык ар бир добуш берүүчү тилкеде шайлоочулардын саны 2,5 000 ашпашы керек. Кошумча участоктарга жарандар номер 2 форма деген документ менен катталат. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-чү октябрда өтөт. Парламенттеги 120 орунга 16 саясий партия атсалышууда. Ташкент облусунун тургуну 11 жаштагы бала коронавирустан 17 сентябрда каза болду. Ал Өзбекстанда бул илдеттен көз жумгандардын эң жашы болуп калды. Өзбекстандын саламат сактоо министрлиги бейтап 5 сентябрда мурдунан кан токтобой, дене табы 38 градуска чейин көтөрүлүп келгенин кабарлады. Рентгенден анын өпкөсүнүн 50% жарабай калганы аныкталып, дарыгерлер ага коронавирус деген диагноз койгон, ал ПЦР тесттенде аныкталды. Ушуну менен Өзбекстанда COVID-19 илдетинен каза болгондор 415 кишиге жетти. Анын ичинен 291 адам Ташкент шаарынан, 59 бейтап Ташкент облусунан. Орусия Кыргызстан менен аба каттамын 21 сентябрда жандантат. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги жазды. Ага ылайык Орусия, Кыргызстан, Казакстан жана Беларусь менен авиа каттамдарын жанданта турганы белгилүү болду. Учактар жумасында бир жолу каттап турат. Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев буга чейин Кыргызстан Орусия тарапка аба каттамдарын жандантуу боюнча сунуш бергенин, ал колдо тапса туруктуу каттамдар ачыларын айткан болчу. Пандемия башталгандан кийин 20 марттан тарта Кыргызстан эл аралык жана ички каттамдарын токтоткон. Марттан августка чейин аралыкта Орусиядан 153 чартердик каттам уюштурулуп, 27 миңден ашык кыргызстандык мекенине келди.
Рахмат Бакыт Төрөгелдүүлү айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 20-сентябрда түнкүсүн айрым тоолуу райондордо жаан жаап, кар кайланат, түшүк жүрөт. Аба температурасы Нарын жана Ысык Көл облустарында 1-6 градус, күндүз 15-20 градус. Баткенош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 28 градуска чейин ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24. Чүй өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 26 градуска чейин ысыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градус жылы болот. Баяндар өтөбүз. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев бейшемби күнү 2 айга камакка алынды. Башкы прокуратура ага мамлекетке 65 миллион сом зыян келтирген деген айып тагууда. Чолпонбаев өзү сотко алынып келингенде журналисттердин суроосуна жооп берүүдөн баш тартып, иш боюнча комментарий бере албасын айтты. Космосбек Чолпонбаев Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш иши боюнча камалган биринчи киши болуп калды. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 1 май райондук сотунун чечими менен 15 ноябрга чейин камалды. Соттун 17 сентябрдагы чечимине ылайык Чолпонбаев бул аралыкта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында болот. Ал сотко алынып келингенде журналисттердин суроосуна жооп берүүдөн баш тартып, комментарий бере албастыгын айтты. Башкы прокуратуранын маалымат бөлүмүнүн адиси Эрмек Асанов Чолпонбаевга жазык кодексинин 320 беренесинин 2 бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен каралган кылмыш иши боюнча шек саналып жаткандыгын маалымдады.
Космосбек Чолпонбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы туруп, консультациялык кызмат көрсөтүү боюнча келишим түзгөн. Натыйжада мамлекеттик бюджет 65 миллион сомдук зыян тарткан.
Коронавируска каршы даярдыгы чабал деген сындан кийин саламаттык сактоо министри кызматынан 1 апрелде бошотулган экс-министр Космосбек Чолпонбаев 15 сентябрда кармалган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат ал саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу адамдарына карата шалаакылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалгандыгын маалымдаган. Чолпонбаевдин жакындары бул иш боюнча эл аралык эксперттин иликтөөсү зарыл деген жүйөнү карманып турушат. Ал эми анын жактоочусу Марат Эшперов кардары менен макулдашмайынча журналисттерге комментарий бере албастыгын билдирди. Азырынча күч органдары Чолпонбаев шек саналып жаткан иштин чоо жайын кайсы компаниянын кызыкчылыгына сүрөгөнү боюнча кенен маалымат бере элек. Юстиция министрлигинин сайтында Чолпонбаев Космосбек Сариевичтин ысымына саламаттык сактоо жаатында иш алып барган Кыргыз Фарм Импекс ишканасы катталган. Чолпонбаев министрлик кызматка келгенге чейин Кыргызстанда Фарм Союзунун төрагасы болуп турган. Медицина тармагы боюнча эксперт Бермет Барктавасова саламаттык сактоо тармагы коррупциялык иштерге аралашып жаткандыгына кейиди.
На самом деле он фармацевт же.
Чолпонбаев фарм тармагында ийгиликтүү ишкер катары таанымал болчу, бирок ал кандай жол менен министрликке келип калды билбейм. Мен далилдөөчү медицина тууралуу демилгени дайыма көтөрүп келгем, бирок ага Чолпонбаев каршы чыккан. Менин демилгем коррупциялык иштерге каршы эле. Медицина тармагы коррупциядан алыс болуп, элдин саламаттыгы менен алек болушу керек болчу.
Адвокат Канат Хасанов башкы прокуратурага быйыл июль айынын башында кайрылып, Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт башчы болуп турганда сырттан келген каржылык жардамды бөлүштүрүү кандай жүргөнүн текшерүү жана аны жоопко тартууну сураган. Башкы прокуратура анын арызын жазык кодексинин шалаакылык беренесинин негизинде козголгон сотко чейинки териштирүүнүн алкагында карап жатканын сентябрь айынын башында белгилүү болгон. Хасанов Чолпонбаевдин камалышын пандемия учурунда Кыргызстандагы атка минерлер сырттан келген акчаны сол чөнтөккө салгандыгынын далили катары көрүп турат.
Эми шалаакылык болгондон 1500 киши бекеринен өлүп алган жок да. Башында деген абдан месталар жок, больницалар даяр эмес, больницаларда деген концентратор, воздухалар жок, концентратор кислорода жок, ИВЛ-дер жок. Анын мурун кийин эле баарын жасаш керек болчу да. Муну деген министрдин өзүнүн көзөмөлүнө алыш керек болчу.
Мурдагы саламаттык сактоо министри Накен Касиев буларга токтолду.
Бул маселеде бир эле киши фигурант болбойт. Себеби эгер тендер болсо, тендер жарыяланыш керек. Любой нерсени сатып алганда, а тем более коронавирустун убагында абдан акыбал оор болду Кыргызстанда. Тендер жарыяланса керек, анан тендерде ким утуп алды? Ошого жараша болот да, анан ал бир министр аны чече албайт.
Укук коргоо органдары териштирип жаткан бул иште буга чейин саламаттык сактоо министринин кызматта адамдарына карата коррупция жана айрым фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыгын коргоо фактысы боюнча жүрүп жатканы кабарланган. Ушул эле иштин алкагында Финпол мурдагы вице премьер министр Алтынай Өмүрбекованы 10-июлда суракка чакырган. Өмүрбекова мен кызматта турган учурда катачылык болгон эмес деп билдирген жайы бар. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктурууну жазуучулар көйгөйү менен улантайын, Кыргызстандын жазуучулар союзу эмнеге стимул берүүчү авангард уюм боло албай жатат. Бул тууралуу кабарчыбыз Мээрим Сайдылкан айрым жазмакерлерге суроо салган.
Союз тарагандан баштап бир эле жазуучулар уюму эмес, сүрөтчүлөр, композиторлор уюмдары да каралбай калды. Себеби рынок экономикасы жашообузга кирди. Ал ар ким өзүнүн жанын багуу керектигин түшүндүрөт. Ушул мисалды алганда 70 жыл союздун бакмасына айланып калган жазуучулар эч нерсеге жөндөмсүз болуп калгандыгын тастыктаган жазуучу адабиятчы Дүйшөн Керимов жазуучулар союзун коомдон бөлүп кароого болбостугун, ал эми коомдо стабилдүү программа, идеология жоктугунан улам чыгармачыл адамдарга такыр көңүл бурулбай руханий ачкачылык башталды дейт.
70 жыл бою ошол союздун багуусунда, камкордугунда, анан көзөмөлүндө келген жазуучулар союзу таптакыр жөндөмсүз болуп калды ошол рынок заманына. Андан бери эми мына 30 жыл өтүп кетти. Бул эми жазуучулар союзу ушу коомдон бөлүп карай албайсың да. Коом өзү мындай башаламан бир баш болсо ушул коом өнүгөт эле да, мамлекет өнүгөт эле да. Мындай бир программада болсо, стабилдүү программада, идеологияда болгондо өнүгөт эле. Эми ошол лидерлерине жараша, президенттерине жараша. Ушул коом дагы мына мамлекет дагы начарлады. Ошонун ичинде жазуучулар союзу таптакыр үн чыкпай калды.
Президент жазуучуларды киши ордуна койбойт. Анаамды итке сөөк ыргыткандай кылып берип коюшарын билдирген адабиятчы Дүйшөн Керимов буларга токтолду.
Мына наам жөнүндө айтып атпайбызбы? Наам деген ошол Сталин ойлоп чыгарган 36 жылы чыккан бул наам берүү, орден берүү жазуучуларга деген. А жазуучуларга мына тирлигине китептерин чыгарууга, аны жайылтууга, окурманды бир ошо окурманга чыгууга, айдынга чыгууга бир материалдык жардам берсе жакшы болбойбу? Мына коңшу Өзбекстанда, Казакстанда, Тажикстанда эле ушул мамлекет жардам берет жазуучуларына, гонорар төлөйт анча мынча болсо дагы, а бизде нөл.
Советтер союзу учурундагыдай жазуучулар союзу эч качан болбойт. Ал кезде жазуучуларды бир идеяга бириктирип турган идеология бар болгондугуна токтолгон журналист Айтматов тануучу Эсенбай Нурушев төмөнкүлөрдү кошумчалады.
Эң кызыгы дал ушул азыр жамандап жүргөн, сындап жүргөн совет мезгилинде бизде адабият эң чоң өнүгүүгө, көркөм адабият эң чоң өнүгүүгө, эң бийик өнүгүүгө жетишкен. Бир эле Айтматовду айтсак эмне деген факт. Эми азыркы күндө капитализмдин доорунда андай заман болору кыйын. Айтматовго окшоп дагы бир кыргыз чыгаан жазуучусу чыгара да күмөн. Мындан тышкары азыр массалык адабият маалы келди. Массалык адабият маалында бардыгы менимче ушундай болот, бирикпейт, баарынын башы бирикпейт жазуучулардын өзгөчө.
Азыр маалыматтын заманы, интернет жетет деген жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков Советтер союзу адам тарбиялоого басым жасаса, азыр биздин өлкө маалымат гана жеткирүү менен алек дейт.
Азыр рыноктун шартына ыңгайлаш керек. Сен жогорку Айтматовду азыр окубайт кийинкилер. Анан эмне азыр айланайын, эмне көп союз болуп азыр? Бирок улуттуктун статусу болгону менен юридикал күчкө ээ эмес экен, жөн эле улуттук деп коюп.
Жазуучулар союзу коомдук уюм деп аталып, мамлекеттин казынасынан эч кандай каражат бөлүнбөйт. Алардын имараты президент менен өкмөттүн иш башкармалыгына карайт. Анын ижара акысы, энергия, коммуналдык кызматтар үчүн карызы 1,457,804 сом 46 тыйынды түзөт. Учурда 630 мүчөсү бар. Мээрим Сайылган, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын угуп алалы. Кыргызстанда соңку бир суткада COVID-19 вирусу дагы 91 бейтаптан аныкталды. Өзбекстанда 11 жаштагы бала коронавирустан каза болду. Орусия Кыргызстан менен аба каттамын 21 сентябрда жандантат. Ооганстандын расмий бийлик адамдары өлкөнүн түштүк чыгышындагы Пактия провинциясынын башчысынын кеңешчиси айып Гарвалды белгисиз жоочулар атып кечкен кабарлашты. Бишкекте шайлоо тилкелеринде адамдарды каттоо системасы иштебей жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруу Азаттыктын 2-1 форматындагы маеги менен улантайын. Бул жолку программага жогорку кеңеш депутаты Дастан Бекяшев чакырылган. Депутат менен кесиптешер Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов маектешкен.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Эфирде Азаттыктын 2-1 эксклюзив маеги. Бул жолку коногубуз жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекяшев. Дастан мырза, саламатсызбы?
Кош келдиңиз, Дастан мырза. Сиз биз билгенде парламенттик шайлоого талапкер катары катышуудан баш тарттыңыз өз каалооңуз менен. Мунун себеби эмнеге байланыштуу болду?
Чындыгында план болгон, даярданган, чиликке каршы болбой калды. Ачык эле айтсам, мен чоң партия менен сүйлөштүм, мен өтмөкмүн, бирок чынында алардын шарттарды карасам, андай мен иштей албайт экен.
Кандай шарт?
Эми ачык эле мындай айтсак, мен как раз кече эле ошол боюнча видео тасманы жаздырып, партиялардын аталышын айтпай эле коеюн. Себеби бул бир топ эле чоң партияларда азыр ушундай болуп атат. Бул жумшак рейтинг. Бирок бул туура эле. Мен даже ошол макулмун. Добушту алып келе алам партияга. Бирок ошол эле кезде азыр партиялар кичине акылдуу болуп калбадыбы? Партиялардын боссору. Алар айтып атышат, сен арызды жазып коесуң. Мисалы фракциядан чыгуу боюнча. Мисалы мен депутат болдум. Бирок мен бир да менен туура эмес айтып алсам, партиянын лидердин манайын сурап алсам, эртең менен алмага тарынса, алма мени любой күндө кетирсе болот. Бул жерде бир топ эле партиялар ушундай кылып атышат.
Демек азыр баардык талапкерлер ошондой кол тамга кат жазып беришкен милдеттүү түрдө.
Туура.
Бирок бул мыйзамсыз да.
Мыйзамсыз деп ушундай айтууга кичине туура келбейт, себеби юридикалык алар дагы тилди билип алышты. Бул заранее мындай жазасың да. Анын жөнүндө сейфке коюп коюшат, жөн эле датаны, жылды коюп коюшат.
Бирок ал иштебей калышы мүмкүн да?
Партиялар мурун мындай арызды алышкан. Мен туура эмес мындай иштерди кылсам, мен партиядан кетем деп. Партиядан кетем. А бирок анан сот пот ар кандай болуп алар калышты депутат катары. Эми азыр партиялар башка арызды алып атышат, бул фракциядан чыгуу. Мисалы сенин фракция өзү фракцияда эмессин деп ушундай чечим чыгарса, депутатка катары иштей бересиң да. Мисалы Жанар Акаев ушундай болгон. Бир топ эле депутаттар бар да бизде. Өнүгүү прогресстан партиядан бар. А бирок азыр мисалы сен фракция өзүң арызды жазсаң,
мандат тапшырыш керек.
Мандат кетет. И тем более бул жерде БШКнын даже уруксаты сурабаш керек да. Сурабай эле кылса болот да аны.
Талапкерлердин баары ушундай шартка макул болуп барат ага.
Баары эмес, баары кыла албайт, анын себеби баарына андай тажрыйба дагы жок да. Да, негизи партияны угуш керек. Макул, бирок конституция хотя бы ушул жерде биз жазыш керекпиз ушул процедураларды. Бул депутаттар орусча айтканда машина голосования, да голосование болуп калышат.
Партиялар жөнүндө айтып калбадыкпы сиз? Мисалы үчүн Арнамыз аркылуу келдиңиз, андан кийин СДПК аркылуу келдиңиз, бул жолу да башка партия менен сүйлөшкөм деп айтып атасыз. Партиялардан партияга секирүү саясатчыларды сиз кандай баалап, кандай чечим эле атасыз?
Эми ачык эле айтыш керек, бул жерде ачык эле айтпайлы, бизде партийный институт жок болуп атпайбы? Бизде мындай туруктуулуу ушундай партиялар жок да. Партиянын акчасы болсо ал шайлоого катышат. Жок болсо эми мисалы партияда акча жок болсо мен дагы үйдө отуруш керекмин. Мисалы көрүп атасыңар, азыр 16 партия шайлоого катышып атат. Ар бир партия ушул эле мына жакында эле программаны жазган. Эч ким даже анализ жазган жок ушул программаны. Болобу, аткара алабы, аткара албайбы. Программага даже керек болсо партиялар көңүлдү бурбай жатышат. Себеби кээ бир даже мындай тамашада айтып атышат да, салыкты түшүрөбүз, бирок ошол эле кезде пособияны көтөрөбүз деп. Кайсы акча көтөрөтүн?
Карама каршы. Демек сиздин көз карашыңызда кийинки парламенттин сапаттуу курамы кандай болот? Эгер жана сиз айткан принциптер менен шайланып келе турган болсо, бийликке көз каранды, президенттик аппарат дейлчи, же президент өкмөткө көз каранды, кайсы бир адамдардын айтканынан чыкпаган парламент келе атабы?
Бул жерде мындай болот. Президентке баш ийбей, бул жерде партийный босторго баш ийип калышы мүмкүн депутаттар. Эми мен каалайт элем күчтүү парламент болсун. Бизге эле жакшы да, өлкөбүзгө жакшы болот. Бирок менимче 23-жылга чейин конституцияга өзгөрүүлөр болот. Себеби 23-жылда биз билебиз президенттик шайлоо. Бир азыр чоң партия келе атат, анын лидерге коопсуздук керек. Ошол киши өзүнө же талап президенттин талапкерди даярдайт же парламенттик системаны, мисалы ошо депутаттык кыскартып кылабыз деп парламенттик системаны колдойт.
Ачыгыраак эле айталы, мисалы сиз ошо буга чейин айтпадыңызбы, парламенттик шайлоодон кийин эгер өтүп кала турган болсо Мекеним Кыргызстан партиясы башкаруусу.
Ачык эле айтып атпайбы, ошо партия ачык эле айтып атпайбы, биз келгенде ошол эле күндөн баштап биз референдум кылабыз деп конституцияга өзгөртүүлөрдү кылабыз. Бирок эң биринчи шылтоо бул депутаттарды 2 эсе кыскартуу, то есть 60 депутат кылабыз. Элге өтө жагат бул маселечи, өтө жагат. Себеби депутаттарды өтө жаман көрүшөт да. Эл колдош мүмкүн, бирок ошол ичинде өзгөрүүлөрдүн ичинде кандай поправкалар, кандай нормалар болот, азырынча белгисиз. Менимче 23-жыл боюнча дагы коопсуздук ошол Мекеним Кыргызстан финансисттин коопсуздугу боюнча болот да.
Финансисти деп Матраимовдун библиясын айтып ачык эле айталы, эффективдүү башкаруу эмес, өз коопсуздуктагы мотивтен улам ушундай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деген пикирде экенсиз да.
Туура.
Президенттик башкаруу болуу мүмкүнчүлүгү канчалык?
Чындыгында биз дагы тандаш керекпиз. Бизге же парламенттик, же парламент күчтүү керек, же президент күчтүү керек. Менимче Сооронбай Шарипович Жээнбеков өзү айткан, мен өзүм бийликти күчөтүүгө барбайм, экинчиден парламенттик системаны колдойм деп дайыма эле айтып атат. Менимче парламенттик системага биз барабыз.
Элге мисалы ушу аз депутаттар болгон жагат, себеби эл парламентти жаман көрөт дегендей көз карашты айтып атпайсызбы? Эмне себеп болуп атат? Айрыкча ушул акыркы сиз азыр мүчө болуп турган парламент чынында эле жек көрүндү болуп калды. Буга эмне себеп болду?
Бул нормальный процесс.
Саясий деңгээлин кандай баалайсыз сиз? Мисалы үчүн канчалык ошо айтылып аткан сындар жөнүндө да?
Ойлойм, эл жөнүндө айтпайт аны. Биз бир топ эле катачылыктарды кетирдик. Ошол эле пандемия учурунда отурум болбой калды июлда. Биз бир топ эле маалыматтуу мындай согуштан утулдук. Негизи июль айында биз жумушка чыксак хотя бы онлайн режимде, эл ушуну көрсө хотя бы андай маанай болмок эмес да.
Абдан бир эл пек болгондугу дагы бааларга жол ачкан жокпу? Мисалы абдан көп маселелер боюнча өзүнүн принципиалдуулугун көрсөтө алган жок да.
Биз борбор Азияда жашап атабыз. Бизде менталитетте каалайбызбы, каалабайбызбы кан бар. Даже ал айтпаса дагы биз билебиз, президент бар да мисалы. Кээ партиялардын лидерлери айтышат, биз мамлекетти колдош керекпиз. Мамлекет дегенде бул бир кишини угуш керек. Ошондуктан мен ойлойм, келечекте дагы конституция биз пока өзгөртүүлөрдү киргизбесек ушундай эле боло берет да.
Биз жанатан бери президент жөнүндө, президенттин бийлиги, парламенттин позициясы жөнүндө гэп кылып калбадык. Мына жакында эле ошол Азаттыктын программаларынын биринде сиздин мурунку коллегаңыз экс депутат Бактыбек Калмаматов президент Жээнбеков бийликти узурпациялоого бара жатат, учурдагы коррупцияга каршы күрөш, сот реформасы жана башкалар бул имитация болуп калды деп айтып чыкты. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Көз карашым мындай: узурпация жок, эгерде парламент өзү өтө жумшак болуп калат. Мен айтып атам го, биз борбордук Азияда жашап атабыз, биздин ментальность ушундай.
Бирок менталитетке түртүп коюп эле баарын.
Эми мындай да, эгер лидерлер өзүлөр мисалы барып кеңешти сурайт, эгерлер айтышат, орусча айтканда вперед батьки елес, биз ошого көндүк ачык элечи. Эми бул жерде президент эле күнөөлүү эмес да.
Мисалы түздөн түз айтпаса дагы кайсы бир сураныч аркылуу, соодалашуу аркылуу, кадрдык маселелер аркылуу басым кылуу, таасир этүү деген нерсе барбы?
мүмкүн башкалар менен болуп атат, бирок мен менен мен ушундай болсо мен ачык эле айтмакмын.
Кайра эле ушул алдыдагы шайлоого тууралуу суроо бергим келип атат. Бүгүнкү учурда кандай мыйзам бузууларды байкап атасың?
Бизде действительно нонсенс азыр кичине болуп атат да. 2015 жылда СДПК дайыма эле айтышкан административдик ресурс менен колдонуу эле жүрөт деп. Азыр 2-3 партияга ушундай сөз айтылып атат. Мен билбейм, кантип бөлүп атышат ушул административдик ресурс. Эффективдүү болобу болбойбу, анын чындыгында жыйынтыгы көрсөтөт да.
Жаштар келе атат э, быйыл айрыкча жаштар өзгөчө бир фаворит сыяктуу да болуп атышат. Ар кандай сындар айтылып атат, албетте жаштарды алдыга салып коюшту аны муну деген. Бирок баарыбир жоон топ жаштар келе атат, ар бир партияда бар да.
Бул жакшы.
Кандай деп алып атасыз ушул негизи жаштар мамлекеттик жоопкерчиликти алууга даяр жаштар келе атат деп биз баалай алабызбы?
Негизи парламентте ар кандай социалдык категориядан депутаттар болуш керек, жаштардан, ар кандай. Бирок ошол эле кезде мага жаштардын үгүт жакпай жатат да, эскилерди жок кылыш керек. Тажрыйба болбосо бул жаштар чыныгында керек болсо, мына кечээ эле биз дебаттарды көрдүк, алар даже мамлекеттин туруктуулугун билбейт да, структураны билбейт, түзүлүшүн билбейт. Бирок билимдүү жаштар бар, аларды колдош керекпиз биз. Бирок ошол эле кезде жаштар дагы унутпаш керек, тажрыйбалуу кишилер керек аларга. Даже сиздин жумушту алсак, азыр жаш эле журналист келип алса жакшы интервьюну алып бара албайт да, туурабы? Бирөө үйрөтүш керек, бирөө наставник болуш керек.
Сөз бар эмеспи, жалаң жаштар келсе комедия, жалаң карылар келсе трагедия деп.
Туура.
Анан келерки парламентке курамына келгенде кандай өксүктөрдү белгилейт элеңиз? Мисалы эмнелерди оңдош керек деп эсептейсиз? Мындай принципиалдуу.
Принципиалдуу. Биринчиден жаңы парламент келгенде ал сөзсүз экономикадан башташ керек. Биринчи премьер-министрди ошол эле бир партиянын лидерди кылса жакшы болот эле.
Жоопкерчилик.
Да, жоопкерчилик бирөө алса жакшы болот эле. Себеби мына биз көрүп атабыз, 5-6 чакырылышта премьер-министрлер даже шайлоого катышпагандар, жөн эле парашютисттер келген да, мындай ачык эле айтсак, мен ушундай эле ачык эле айтып атам, себеби алар шайлоого катышпай эле келген. Негизи премьер министр шайлоодон катышып убаданы берген киши келиш керек да. Убаданы берип, а партия кантип программаны аткара алат? Только премьер министрди дайындаш керек өзүндөн. Экинчиден, эң чоң проблема бул жумушсуздук. Бул проблеманы чечпесек оппозицияда болгон кишилер өтө көп болуп калат. Даже терс, мындай конструктивдүү эмес ушундай оппозицияда көп кишилер болушу мүмкүн. Радикалдуу болушу мүмкүн. Себеби жумушсуздук ар кандай аракеттерге алып барышы мүмкүн да. Бул эң номер бир проблема бизде болот да. Пандемиядан кийин мына уже башталды жумушсуздук.
Сиз өзүңүздүн позицияңызды кандай деп эсептейсиз? Бүгүнкү күндө бийликке карата оппозициядасызбы же бийликтин командасындасыз?
Оппозицияда эмесмин. Себеби кимде оппонент? Кимге оппонент болом?
Президенттин саясатына?
Жок, мен оппонент эмесмин. Мен андан көрө лучше кеңештерди берип, консультацияны берип, туура эмес болгону туура эмес айтам, бул туура эмес деп. Только президентке оппозиция болуш программанын өзүнүн чыгарыш керекмин да. Анда бул саясий атаандаштык болуш керек да.
Депутат болгондон кийин мындан аркы ишмердүүлүгүңүз кандай болот? Бул конкреттүү пландарды түздүңүзбү?
Пландар бар.
Балким сунуштар да бардыр. Өкмөттө, мамлекеттик структурада иштебейсизби?
Сунуштар түшкөн жок мага. Бирок мен ачык эле айтсам, мисалы мени чакырса мамлекеттик кызматка, мен элге иштегенге даярмын да.
Урмат Азыктын угарманы жана көрөрманы, биз менен бүгүн 2-1 маекте жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев болду.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевди Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов кеп кетаткан.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон номерибиз 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз webeditor@rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт. Ошондой эле биздин дагы бир WhatsApp номерибиз 0550 908 655 бул номерге дагы жиберсеңиз болот. Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу ушу менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиулу даярдады. Интернет сайтыбызда баш багып туруңуз. Дарек азаттык чекит орг кечиңиз кушубак улансын.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз онлайн окутуунун түйшүктөрү деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн студияда биз менен мугалим Мадина Ражавалиева, психолог Назира Кубанычбек, ата-энелер менен иштөө боюнча координатор Миргүл Шамшиева жана жеке менчик мектептин окуу бөлүм башчысы Назима Абдыбекова. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер. Ушу биздин темабызды айтып тургандай эле онлайн окутуунун түйшүктөрү деп окуу жылы башталгандан 2-3 жума болгону менен ошол ата-энелердин, өзгөчө энелердин кыйналып кеткендерин дагы көрүп байкап калдым да, социалдык тармактарда баягы мессенджерлерде жазышып, ошо үй тапшырмасын абдан жазып кыйналып атабыз, үйдө баланы эртеден кечке карап отуруш керек экен, бүт болгон ишибиз, оокатыбыздын баары туруп калды, анан гаджет жетишпейт, телефон жетишпейт, интернетибиз баягы туруктуу эмес депчи. Ошолордун баарын бүгүн отуруп сүйлөшөбүз, анан сиздерде ошо адис катары буга чейин да айтып калдыңыздар, түйшүгүнөн дагы оң жактары дагы бар депчи, ошол жактарын дагы бөлүшө кетсеңиздер абдан кызыктуу болот. Анда эң биринчи эле суроону мугалим сизге, Мадина айым сизге узатайын. Ушу мугалим катары айтып берсеңиз, азыр ошо онлайн окутуп жатканда эң биринчи кандай түйшүктөргө, кандай кыйынчылыктарга калып жатасыздар?
Эң биринчи албетте сабак убагында башталбайт, балдардын сабакка кирүүсү, аларды чогултуу. Андан кийин сабакты баштардан алдын албетте бала менен жүзмө жүз көрүшкөндө анын абалын түшүнөсүң. Ал жерде бирөөсү болот камерасын ачпайт, бизде зум аркылуу болгон үчүн. Андан сырткары баланын кабыл алуусу, мисалы үчүн кинестетик бала бул нерсени мындай карма билбегендиги үчүн сабакка аябай көңүлү, мындай кандай десем, көңүлү аз, көңүл бура албай калат. Аны улам атын айтып чакырып турушуң керек, ал улам өзүңө каратышың керек. Бирок көргөзмө куралдар тилекке каршы жетишсиз. Аракет кыласың, видео коесуң, слайд жасайсың, бирок анда деле бала кызыгуусу аябай начар. Мындай айтканда, эртең менен ойгонот, ошол эле бөлмөдө сабакты өтөт, ошол эле бөлмөдө уктайт, кээде болот ошол эле бөлмөдө тамак жейт. Бул дегенде атмосфера деген өзүнчө нерсе болуш керек да. Мектептин аурасы жок, балдарга аябай кыйын болот.
Ата-энелер менен да өзүнчө сүйлөшүп, ушунун баарын түшүндүрүп иш жүргүзөсүңөрбү? Энелердин реакциясы боюнча кандай болот
алар? Аракет кылабыз албетте. Дегенде кээ бир бөлмөдө 2-3 баласы бар, кээ бирлер болот, 2 бөлмөлүү үйдө болот. Болот кээде сабак өтөтканда башка эле иниси же эжеси сабак окуп атат, мугалимдин сөзү угуп тоскоолдук берет. Бир эле бөлмөдө 2-3 бала отурушу мүмкүн. Ал учурда ата энелерден суранабыз, албетте аларды айтат, аракет кылып атабыз. Бирок тилекке каршы шарт ар биринде гана түзүлгөн эмес да.
Назира айым, сиз ошо айтсаңыз, психолог катары да эне да катары, буга чейин айтып калдыңыз, 3 балаңыз бар экен, 3 тең азыр онлайн окууда, эң улуусу азыр студент болуп, ал дагы онлайн дистанциялык окуу окуп жатат дедиңиз. Сиз ошо тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кетесизби? 3 балаңыз бир үйдүн ичинде отуруп ошо онлайн окуганда кандай сезимдер пайда болот?
Албетте, бул мугалим айым айтып кеткендей эле бизде дагы ошол оорчулуктарды биз дагы көрүп атабыз. Себеби дегенде бул үчүн биринчиден техникалык жабдуулардын бардыгын болушу керек, ошо үйдө wi-fi болушу керек, интернетке туташкан болуш керек, анан ошол үйгө туташкан интернетке туташ үчүн дагы ноутбук, планшет же стационарный компьютер же болбосо ошо смартфон болуш керек экен. Эми жалпысынан Кыргызстандагы баардык эле үй бүлө ушундай камсызданууга ээ эмес да, ошол жагы көп көйгөй болсо керек деп ойлойм да. Бирок эми орточо үй бүлөнү алган болсок, эгерде ушундай техникалык жактан жабдуулардын баардыгы бар болгон күндө дагы онлайн окутуу албетте көп түйшүктөрдү туудурат экен. Ошол эле азыр айтылып кеткендей эле бир үйдүн ичинде эле бир канча адам бир убакта окуп баштаса, ошол эле учурда мисалы көпчүлүк ата-эне дагы азыр дагы дистанционно иштеп жаткан учур болот. Өзүм деле ушундай проблема менен бетме-бет калып калдым. Мисалы балдар сабак окуп атат, мен дагы ошол учурда дистанционно иштешим керек болуп, телефон аркылуу, ошо же болбосо видео аркылуу байланышка чыгуум керек да. Эми бөлмөнүн ар бир жеринде бирдей тартпайт, анан жакшы тарткан жерине элдин баары чогулуп калат экен да, анан албетте бири бирине тоскоолдук болот. Ошол эле учурда сабактардын бир убакта башталып калышы же болбосо бир убакка төп келиши дагы ошол кээде мисалы бардык эле сабак смартфондон жасалбайт, кээ бир сабактарды ошо ноутбуктан отуруп жасаш керек болот дегендей болуп ошол талаш болуп калат экен. Себеби ар бир үй бүлөдө киши башына бирден ноутбук бар деп ойлобойм эми. Ал болгон күндө деле башка түйшүктөрү чыгат экен. Ошондой түйшүктөр бар. Андан сырткары бул онлайн сабактар күнүгө бир убакта башталбайт. Мисалы эгер биздикин ала турган болсок, биздин учурду күнүгө башталбайт. Ошондуктан баланын дагы белгилүү бир расписаниясы, белгилүү бир күн тартиби жок. Үй шартында болгондуктан үйдүн атмосферасы бөлөк. Себеби дегенде үй кантсе дагы адамды психологиялык жактан бир рахат болууга, мындай эс алууга жайдары болууга
ошо онлайн иштеп калганда көп өзүбүз да кыйналып калдык го, улам эле жаткың келе берет, ашканага барып тамак жегиң келе берет, эзилгиң эле келе берет го деп отуруп алып эле.
Ошол үйдүн ошондой өзүнчө бир касиети болгондуктан анан жанагындай иш атмосферасына, окуу атмосферасына адам өзүн дагы киргизиш дагы өтө татаалдыкты жаратат. Анын үстүнө окуу дагы бир убакта башталбаган соң бала дагы биле албайт, бүгүн сабагы 8:00 болотпу же болбосо түштөн кийин 2:00 башталатпы. Мисалы биздин учурда ошондой ар кандай болуп калып атат да. Бул дагы баланын өзүн ошого бир настрой кылып бир убакта отурганга тартипке алып келе албайт. Андан сырткары балдар бир гана окууга эмес, өзүн ар тараптуу өнүктүрүү программасынын алкагында спорт болушу керек, жанагы рисование, ушул сыяктуу курстарга да барыш керек да. Алар дагы ушул окууга байланып калат экен да. Ата-эне аякка дагы жибере албай калат экен, себеби окуусу бир күнү эртең менен бир күнү түштөн кийин болуп. Сабактар дагы ар кандай болот. Мисалы экинчи уулумдун мугалими, англис тили мугалими бир тапшырманы түнкү 11:00 жөнөтүптүр дагы, анын тапшырманы тапшыруу мөөнөтү эртең менеңки 10:00 экен.
Ошондой сабак жаздырыш керек болот. Ошондо жалпысынан биз карап көрсөк, сиз өзүңүз дагы байкап бөлүшкөндөй, көбүнчө ошол баланын ошол эртең менен туруп ошол компьютерин ачып сабакка кирүүсүн, анын үй тапшырмасын убагында аткарып мугалимге жөнөтүүсүн баарын көзөмөлдөгөн көбүнчө ошо энелердин мойнуна түшүп жатат. Энеси менен дагы жүрүп калышат көбүнчө балдар дагы, азыр ошо ата энелер дагы мындай үйдө иштеп калып деп атпайсызбы? Көбүнчө ошо мен өзүм байкашымча мен көп мындай көзөмөлдөйм да баламды. Тур, отур, сабактарыңды даярдадыңбы, дептерлериңди коюп алдыңбы, бас чай ичек ал, кайра отуралы, кандай үй тапшырмаң эмне болду депчи. Баягы көбүнчө эле өзүң бул жакта иштеп жатып дагы балага дагы көз салып турасың да. Мен да көбүнчө курбуларым айтып калды, биз көбүнчө ошо энелер катары бул түйшүк биздин башыбызга түштү депчи. Сиз ошо ата энелер менен да иштеп жүрөсүз да, айтып берсеңиз кандай ушундай бир учурлар болобу, апалар келип ушинтип даттанып же мисалы кыйналып кеттик деп мындай
наалган? Рахмат. Мисалы азыр көрүп атпайбызбы, мисалы көпчүлүк учурда бул бир эле биздин Кыргызстан эмес, бул бүткүл дүйнө жүзү боюнча бир өзгөрүүгө алып келе аткан бир окуя болуп жатат да. Бул жерде мугалимдин эң негизги вазыйпасы, эң негизги милдети бул баланы бир гана тарбиялап дагы эмес, баланы билим берип дагы өстүргөн мугалим экенин баардыгы түшүнүп жетти да. Албетте бул мындай карап көргөндө бир жагынан күлкүң келет, бирок бул аябай мындай өкүнүчтүү бир окуя болуп жатат да. Себеби дегенди ойлоп койсоңуз, биз мисалы башка өнүккөн мамлекеттер бар, алар мүмкүн болсо мындай бат эле убакта бул окуяны же болбосо бул ситуацияны бат эле убакта өздөштүрүп алышат. А бирок биздин Кыргызстандын деңгээлинде, биздин бир ушул убагыбызда биз кантип жетише алабыз? Биз деген минимум жок дегенде бир 5 жыл, минимум жок дегенде 5 жыл артка кетабыз. Азыр ойлоп койсок, мисалы кээ бир ата энелердин мүмкүнчүлүктөрү бар, гаджеттерди, телефон, телевизор, бүт баардыгын коюп бериши мүмкүн. А бирок мүмкүнчүлүгү болбогон ата энелерчи? Мигранттарчы? Алардын балдары кантип жатат? Мисалы келе албай калган ата энелер кантип жатат? Мисалы ал балдардын билими кандай болот? Бул жаштар
биздин келечегибиз да, биздин Кыргызстандын келечеги. Биз ошо көргөндө
соц тармактарда да жылдыздарга жазып телефон алып бериңиздерчи деп суроо аткандагы.
Ооба, мисалы аябай өкүнүчтүү. Себеби дегенде, бирок эң негизгиси карап көрсөк, биз ата-энелер баягы балдар менен сабак өткөн убакта аябай зордуктар, зордук зомбулуктар башталды. Ар кандай мисалы кыйынчылык балдардын ыйлаганы, мисалы эмелерге номерлерге чалып өздөрүнүн арызданып башташты, мисалычы ата-энелер дагы балдар деле мисалычы. А бирок мындай карап көргөндө биз түшүндүк ата-эне менен баланын ортосундагы буга чейин диалогдун жоктугун түшүндүк. Ата-эне менен баланын ортосундагы жылуу мамиленин, бири бирин түшүнүү болгон мамиленин жоктугун көпчүлүк учурда, бардык учурда эмес, албетте.
Сүйлөшө албай калды.
Көпчүлүк учурда мындай ата-эне өзүнүн телефону менен жумуштан келди, бул сабак аткардың, эмне болду, мектептен келди, мектептен сабак берет, мектептен билим алат, мектептен тарбия берет деген бир милдет менен эле жүргөн экенибизди байкадык да.
Эже сиңдилер дийим урмуз.
А сиздер көрүп жаткан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен Натым Алия Суранова. Бүгүн биз онлайн окутуунун түйшүктөрү деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда мугалим Мадина Ражавалиева, психолог Назира Кубанычбек, ата-энелер менен иштөө боюнча координатор Миргүл Шамшиева жана жеке менчик мектептин окуу бөлүм башчысы Назима Абдыбекова. Назима, буга чейин да айтып калдыңыз, ошо жай бою биз жаңы окуу жылына чейреке ошо онлайн болорун билип, ошого даярданып, ар кандай жаңы онлайн платформаларды ларды дагы өздөштүрүп биз абдан катуу даярдандык депчи. Сиздин оюңузча ошо ата-энелер дагы онлайн окутууга өзүнчө даярданыш керек беле?
Албетте даярданыш керек болчу, бирок бир четинен белгисиз болду да, ошо августтун ортосуна чейинчи болобу онлайн же оффлайн болобу. Ошондуктан бирок марттан бери эле ата-энелер өздөрү түшүнүштү, ушундай гаджеттерди, бирдемелерди даярдап коюш керек экен, чыкмаларыны. Анан мугалимдер, биз жеке менчик мектеп болгон үчүн биз мугалимдерди даярдадык, ата-энелер менен да сүйлөштүк. Эгерде биз онлайн чыксак, ушу ушундай платформалар менен болот, даярдана берсеңиз болот деп. Бирок жеке менчик болгондон кийин бизден дагы көп ата-энелер кете баштады, силерде онлайн болот экен деп. Оффлайн же болгондо келебиз депчи. Биз дагы ошого карата өзүбүздүн дагы даярдыктарды көрдүк. Анан ата-энелерге болсо эмелер болду да, мындай
ошондо мамлекеттик мектепке которду балдарыны,
көбүнчөсү мамлекеттикке кетишти. Анткени
теле сабак аркылуу үйрөнүшөт да мамлекеттик
теле болобу же башка балким финансый жактан мүмкүнчүлүктөр аз болду. Анткени көбүнчөсү марттан бери жумушка чыкпай, көбүнчөсү ошо төлөм, акча төлөмүн төлөй алышпайт. Ошондуктан алар онлайн болсо биз госко барып туралы, анан кийин биз иштеп акча тапкандан кийин анан кийин силерге келебиз деген ата-энелер ачык эле айтышкан да. Биз ага деле макул болдук. Анан азыр болсо биринчи класстар болсо оффлайн окуп атышат, аларга биз даярдык көргөнбүз, ата-энелер дагы сурашкан. Психологиялык жактан даярдык болсо дагы, баары бир биринчи сентябрга чейин алар ишенишкен да, оффлайнга чыгабыз депчи. Анан чыкпай калгандыгын түшүнүктүү эле болуп, мугалимдер менен байланышып, дароо эле администрацияга байланышып даярдык көрө башташты. Китептерин 1 сентябрдан 5 сентябрга чейин алып кетип атышты. Биз дагы администрация катарынан аларга жардам бергенге дагы муктаж болдук. Анткени деген психологторду чакырып, аларга ориентационный күндөрдү өткөрдүк. Эгерде ушундай болуп калса, бул стратегия А, стратегия Б деген сыяктуу.
Азыр жалпыңыздарга эле бир суроо узатайын. Биз көрүп аткандай, көбүнчө баягы региондордо, аймактарда баягы телевизор аркылуу, же болбосо мессенджер аркылуу, WhatsApp аркылуу окуп атышат. Анан өткөндө да бир сүрөт катуу тарап кетти. Баткенде бир мугалим өзүнүн дагы компьютери да жок экен, окуучуларында телефондору да жок, баарын үйүндө чогултуп алып, жерге отуруп алып сабак жазып атышат да. Ошондон деле көп баягы ой келет да, бизде чындап эле биз канча даярдангыбыз келген менен көпчүлүк учурда ошо каражат жок болуп калып, ушундай бир кыйынчылыктарга дагы эле туш келип атабыз. Анан буга чейин айткандай, көбүнчө баягы жалгыз бой энелер, көп балалуу энелер дагы ушул ырчыларга кайрылып, Instagram аркылуу жазып, ошо ачыкка чыгышып, бизге телефон сатып бергилечи деп суранганга чейин, ушул ушунчага чейин муктаж болуп мажбур болгондорун дагы көрүп отурабыз да.
Кээ биринде мүмкүнчүлүк болот, кээ биринде мүмкүнчүлүк болбойт. Мисалы, кээ бирки ата энелер, кээ бирки үйлөрдө бала көп болсо жетишпейт каражат депчи. А ошол Баткен окуя, Баткендеги баягы окуя боюнча айтканыбыз боюнча, мисалы азыр мен ата эне катары өзүмдүн балдарымды, мисалы бирөөсү жеке менчикте окуса, бирөөсү биз мажбур болдук, себеби мамлекеттик мектепке берүүгө мажбур болдук. Себеби дегенде баарыбызга эле белгилүү, баягы көпчүлүктүн ишсиз калды, көпчүлүгүн баягы өзүнүн кылган ишмердүүлүктөр токтоп калды. Мисалы эмен пандемиянын убагындачы баягы келген каражаттар токтоп, окутканга мүмкүнчүлүк болбой калган үчүн мажбур болдук мисалычы. Ал эми бул жерден айтып келе турган нерсе жеке менчик менен мамлекеттик ат менен түдө айырмасы бар албетте. Эми буга мен баягы жакшы же жаман деп айта албайм, бирок албетте жеке менчикке биз баягы тарбиясы үчүн, андан кийин ал жердеги мисалы берген тамактары, ал жердеги мугалимдердин жасаган мамилелери үчүн беребиз мисалычы. А бирок билимди ал жактан деле алышат албетте, мамлекеттик окуу жайдан деле алышат да, ошол жагы бар. Бирок мындай карап көргөндө мамлекеттик окуу жайларда, мектептерде мисалы көпчүлүк учурда балдар азыр мисалы телеграм, ватсап аркылуу сабак өтөт экен. Мисалы ойлоп койсоңуз, сиз сабак өтүп коесуз, мен Кыргызстаным. Менин Кыргызстаным, балдар, урматтуу балдар, бүгүнкү тема менин Кыргызстаным. Бир 5 мүнөттүк эле үн менен жөнөтүп коет. Аны бала кантип түшүнөт? Аны кантип түшүнөт бала? Тапшырмасын мисалы 30-40 баланын мамлекеттик мектепте 30-40 баланын тапшырмасын мугалим кантип текшерет мисалы? Ошол дагы аябай чоң көйгөй экен да. Андан мүмкүн болсо мисалы кээ бирки мектептерде бар экен, бул аябай жакшы деп ойлойм. Мен аларды колдойм. Себеби дегенде бала эгер ата-эне мүмкүнчүлүгү болуп, албетте алар ыраазы боло турган болсо, мугалимдер мүмкүн болсо мамлекеттик мектептерде баягы каалоосу болгон ата-энелердин балдары алып келип алып өзүнчө жеке окутса бул андан дагы жакшы. Себеби дегенде бала үйдө окуй отурганынын ордуна алар барып ал жерде дагы кошумча бир эме сабактан артта калбай дагы билимин толуктап бышыктап алат да. Эми албетте өкүнүчтүүсү баягы мен акчам жок эле, же болбосо мен окута албайт элем деп баягы адам баласы канчалык өзүн жок жок дей берсе ошончолук жоголо берет да. Анын баардыгы жакшы билет. А бирок мүмкүн болушунча аракет кылып келе окуталы кылалы десе ал нерсе табылат, баардык нерсенин мүмкүнчүлүгү бар дегендей.
Азыр Миргүл айым сүрөттөп кеткен буга чейин баягы телеграмдан эле же ватсап аркылуу эле 5 минуталык эле аудио жөнөтүп коет экен. Андан ары баягы окуучулар өзү менен өзү да, бул жерде ата энесинен келип жардам сурайт. Ушул жерде ата энелер менен мугалимдердин ортосунда бир пикир келишпестик, мындай бир жаңжалдар чыккан жокпу? Болобу ушундай учурлар?
Андай учурлар болот.
Түшүнбөстүктөр
болот албетте. Бирок биздин мектепте андай программаны биз болушунча аз колдонобуз. Болушунча биз күнүнө жарым сааттан балдар менен сабак өтөбүз. Дегенде зум программасын баары да билет. Жарым саат биз киребиз, албетте мектептеги план боюнча балдар менен бүгүнкү темабыз кайсы, өткөн тема, кечээки кайсы тема болду, тема боюнча суроо жооптор, андан кийин ачыктап бүгүнкү тема боюнча балдардын ой пикирлерин уккан үчүн бизде да болот. Үй тапшырмасын эмнеге мисалы үчүн телеграмдан же ватсаптан жиберебиз, эмнеге сурасаңыз болбойт сабак учурунда. Анан тапшырманы кечиресиздер, бизде интернет болбой калды, телефонубуз бошобой калды, тиги бул эки койбой коюңуздарчы деп сурангандар болот да, керектер болот. Балам уктап калды эле же болбосо башка. А сабак маселеси боюнча азыркы учурда бизде чогуу эле көйгөй болгон жок биздин жеке мектепте.
Биз дагы ушул дал ушул тема боюнча көчөдөн ушу Бишкектин тургундарынан дагы суроо сурамжылоо алып келдик элек, ошону дагы азыр көрө алалы.
Балдар үйдөн вообще каралбай калат да такыр элечи. Анан интернетте жакшы тартып айтат, улам улам эжелер дагы же эме болуп атат да. Ушу менин балам кыйналып атат азырчы. Тем более үйдө бир эле мына мен азыр ушул эле телефон. Мен жумуштан да керек болуп атат. Азыр мен кечинде барам, анан окууну кечинде вообще тартпай калат, эчтеке жок. Ошондой.
Демек сиз мектептен да окулап?
Мектептен окуса жакшы болмок да. Мектеп эле жакшы экен негизичи. Мугалимдер да кыйналып атат, балдар да кыйналып атат. Кээ бирөө билбей кандай кылып жөнөтөм деп атат. Жанагы эжелер күндөлүк жибериптир да, ошол жок болуп кетип атат, жөндөн жөнөлөчү. Карасак ушу кайра сурап атабыз, ошону жиберип койгула, паролун жиберип койгула деп атабыз. Аябай кыйналып атат балам азыр. Тем более 4-нчү классы бүтүп 5-нчү класс жогорку класстын эмеш экен, башталыч экен да, улам бир сабак киргенде баш айланып калды баламдынчы. Аябай начар болот.
Я считаю, что это некачественное обучение, так как родители все равно не смогут дать именно то качество обучения, которое дал бы преподаватель. Было бы лучше, если бы дети обучались в школе, потому что это, ну, как бы сказать, у ребенка растет командный дух, а дома этого нет, к сожалению.
Ба, мектепке окуганга жетпейт экен го баарыбыз эле. Кыйын эле болуп атат. Кээде окубай калышат, кээде окушат, ушундай болгон.
Менин оюмча бул вообще ненормально деп ойлойм. Анткени все равно контакт болуш керек с учителем. Суроолор болуп калат, ошо суроолорго жооп бериш керек, туурабы? Педагогиканын эмеси бар, өзүнүн шарттары бар дегендей, алар өзүнчө психолог болушат туурабы, ар бир балага, я думаю, индивидуальный подход. А моу интернет менен болгон, это, я думаю, это вообще неправильно. Бул туура эмес да, бул просто идет деградация.
Аябай эле кыйналып атабыз, балдар түшүнбөй жатат, программадан калып калып атабыз. Көбүнчө баарыбыз иштебиз, балдар үчүн убакыт бөлгөнгө өзүбүздүн убактыбыз жетпей калып атат. Онлайн окууга каршымын. Түзмө-түз мугалимдер менен окуса жакшы болмок. Билим деп онлайнды эсептебейм.
Вот я вчера с внучкой обучалась, ребята, у меня давление подскочило. Сильное давление к вечеру. Значит, мы смогли прозаниматься только математикой. Все. Значит, 20 минут мы смотрели по ЛТР. Потом мы то, что не усвоили, мы вообще ничего не усвоили. Мы даже пример не могли записать. Не успели, она быстро говорила. Это минус. Потом мы стали в ноутбуке искать задания, делать. Ну, в общем, ушло, знаете, сколько? Вот до вечера. Математика, два задания делали. Это ужас, ребята, если честно. Я сама педагог, репетитор химии.
Назираем азыр биз ушу сурам жолдон көргөндөй эле көрүп жатабыз. Айтып калды, бир айымда мен давлением, кан басым көтөрүлүп кыйналдым деп атат. Көбүнчө айтылат, биз балдар менен отуруп ошо сабагын жасашканга, түшүндүргөнгө биздин педагогикалык дагы билимибиз жок, тажрыйбабыз жок деп. Ошондо биз ар бир атаны өзүбүзчө отуруп биз азыр кантип жаңыдан ошо мугалим болгонду үйрөнөбүзбү? Же болбосо кантип азыр ушу биз балдар менен окуп отурганда өз үстүндагы балдардын дагы психикасын талкалабай, ортосунда болгон мамилени да талкалабай, кантип ушул пандемиядан да аман эсен чыгабыз?
Азыркы роликтерде да ушу мен айта кетейин деген нерселерди мен уктум. Анан кийин ушу ата энелердин дагы ушул боюнча ою бар экендигин, ошого бир бүтүмгө келгенибизди көрүп мен дагы аябай сүйүнүп отурам. Чындыгында бул балдар менен офлайн обычно окуп жүргөн учурда деле кичинекей балдар менен эми башталгыч мектептеги балдар менен сабак окуганда эле негизи эле бир түйшүк болчу мурун биринчи экинчи класста. Анан азыр онлайн болгондо ал түйшүк 10 эселеп көбөйдү. Мен ата энелерди абдан жакшы түшүнүп турам жана алардын бул көйгөйлөрүнө мен дагы кошулам. Себеби дегенде сабакты түшүндүрүү үчүн биринчиден ошол кесипке ээ болуш керек да, ошол темага, предметке түшүнүш керек э ошону. Анан ошол түшүнгөн, билген нерсеңди дагы педагогикалык ыкма менен балага жеткире билүүнү дагы билиш керек. Ал эми бул ар бир ата энеде жок да. Ошол педагогикалык билими болгон мугалимдердин баары эле аябай 100% дагы жакшы педагог эмес да, негизи мектепте деле ар кандай мугалимдер болот. Ошондуктан бул ата энелердин бул темаларды балдарга жеткире билүүсү, алар менен отуруп кандайдыр бир чыдамкайлыкты көрсөтүп, алар менен бул окууну алып баруу бул чындыгында эле түйшүк. Анан ар бир ата энеде эле болушу мүмкүн эмес бул. Бирок эми азыркы учур ушундай болуп калды. Бардык дүйнө жүзү ушундай күтүлбөгөн бир апаат менен бетме бет калды. Мындан ары дагы бул пандемия токтоп калабы, же болбосо дагы бир жылга, 2 жылга, 5 жылга созулабы, эч ким биле албайт. Ошондуктан учурда бул ситуацияны кабыл алыш керек дагы. Бул дагы бир жашоонун бир нуктан дагы бир башка нукка өткөл мезгил катары ошону билип, ошол өткөл мезгилге тилекке каршы биздин мууна, биздин ата энелер катары, мугалимдер катары биздин муун туш болуп атат. Анан бул дагы болсо бир жаңычылдык нерселерди өздөштүрүү, жаңы метод ыкмаларды ошолорду дагы үйрөнүп, андан ары жылыш керек экенин биз өзүбүз билип, аңдап, анан ошого карата аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде ооба түйшүктөр бар, албетте өтө көп түйшүк бар, бирок ошол түйшүк бар деп эле отуруп калбаш керек. Себеби дегенде жай болсо дагы, акырындан болсо дагы бир прогресс болушу керек. Анан биз дагы ошол ата энелер катары дагы ошол прогресске биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп, учурдагы талапка шайкеш болгонго аракет кылып, технологияны өздөштүрүп, керек болсо ошол мурун мисалы окутуу милдети бир гана мектепке жүктөлгөн болсо, ошол мектепке жүктөлгөн милдетти дагы азыр ата энелер өздөрү дагы өз мойнуна алып, ошону дагы үйрөнүп, балдар менен контакт түзгөндү үйрөнүп, өздөрүндө дагы көптөгөн ошондой бир педагогикалык болобу, инсандык же болбосо ата энелик мурунтадан жакшы өрчүбөгөн сапаттарын өрчүтүп, ошолорду жаңы ыкмаларды дагы үйрөнүш керек да.
Ошо бизге
түшкөн сыноо болуп өтүлдү дүйнө жүзүнө. Андан бул мезгил өткөн соң башка мезгилге да даярдык көрө атабыз да. Мугалимдер болобу, мектеп катары болобу, ата-энелер болобу, ошо башка доорго келип атабыз да. Бул IT технология менен өзүстө мындай десем даярдык кылып, негизи бул педагогика жагынан дагы башкача жаңы педагогика өтө атабыз да. Анткени деген баарыбыз түшүнүп атабыз. Бул жактан биз түшүк катары кабыл алып атабыз да. Бул деген мындай болуп атат да, ата-энелер түшүк алып калып, анан кийин бул түшүктү эми мектепке бериш керек сыяктуучу. Негизи мектеп мугалимдер эми түшүнүп атышат дагы болуш керек, биз деле администрация түшүнүп атабыз. Бул негизи максат мектепти окутканга үйрөтүш керек экен да. Например, мисалы Европада flipped classroom деп коет. Сиз, например, асинхронный, синхронный деп бөлүнүп атпайсызбы? Zoom катары биз бетме-бет балдар менен окуп атабыз, э? Ошо Zoom-га жете электе биз материалдарды берсек, бала өзү өздөштүрүп алса, окуп алса, анан кийин Zoom катары суроо-жооп катары ошо бала түшүндүбү материалды? Түшүнгөн жокпу? Кандай суроолор жаралды силерде? Ошо эрекини талкуу кылып алыш керек болуп атат да. Бүт дүйнө жүзүндө тиги Европа, Америкада ошондой методикага өтүп атышат. Бул пандемия дагы узартылабы, бирок белгисиз. Колледждер ошо blended курс деп коет, же болбосо үйдө отуруп деле, например, Кыргызстанда отуруп деле мен Нью-Йорктогу колледжге барып тапшырсам болот. Анткени аякта онлайн бар. Анан ошо онлайн сабактарды өтүп атканда сен өзүңдү өзүңө сыноо кыласың да, мен ушул курстарды өзүм окуй алаамбы, анан тест тапшыра аламбы. Эгерде шарт түзүп берсе, мына сен ушул бөлмөдөн окуйсуң, түз отурасың, мугалимиңди угасың, анан кийин бир нече сааттан кийин сен кайра бул бөлмөдөн мектеп катары эле кайра чыгып өз үйүндө кылып кабыл аласың деп психология жактан ата-эне бизге жардам берсе, мектептерге, мугалимдерге, анда бала түшүнөт да. Мындай и бул деген окуу. Бирок эми пандемия карата бул эми мектептин капризи эмес, билим берүү министринин капризи эмес, э? Бул ушундай кабыланып калды реальность. Эми уш сен өзүң окуганга даяр болуп, кийин балким сен башка жанакы Лондондагы колледжге өтүп каласың. Онлайн ушундай балким сен окуп каласың.
А балага ошол өзүнчө баягы стул коюп бериш, отургуч коюп бериш керек, э, шарт түзүп бериш керек.
Дисциплина катар кылыш керек.
Ошондо кантип мисал айтып
берейин. Эртең менен турдуңбу, тишиңди жуудуңбу, бардыңбу, отурдуңбу, форманы дагы кийдирип ал. Кээ бирде биздин өзүбүздө окуучуларыбыз өздөрү формасын кийип отурушат кадимкидей эле видеолордо. Ал дагы мындай чөйрө жаратат да, ии мен окуп атам дегенче. Анан кийин болду, сабактар бүттү, формаң чечип койду, үйдө жүрө бер кабыл. Ошо да психолог жагына жардам берет да.
Бул окуу жылында офлайн кадимкидей окутуу болот деген үмүт чоңураак болчу, көбүрөөк болчу. Ошондуктан менимче мындай иш чаралар көп активдештирилген жок деп ойлойм да. А эгерде мындан ары дагы бул онлайн режим улана турган болсо, анда ушул эмелер жанакы методикалар балким ата энелерге жеткирүү боюнча тездетилет деп ойлойм.
Назира, биз буга чейин да көрүп калдык го, угуп калдык ата энелердин да чыдабай кыйкырып жибергендери. Ушул жерден психолог түшүндүрүп берсеңиз, ошо бала өзү дагы стресске калып турганда ата энеси да үстүнөн келип ушинтип кыйкырып чыдамы жетпей баягы уруп да жиберген учурлар дагы көп. Ошондо баланын балага кандай таасирин тийгизет ушундай чөйрөдө билим алуу?
Албетте терс таасирин тийгизет, албетте. Эми бул жерде ата эне ооба ошондой мамиле кылып коюп атат балага, бирок алар деле муну осознанно атайын билип кылат деп ойлобоймун. Себеби дегенде биз ортодо мисалы окуу жөнүндө эле сөз кылып атабыз, бирок ортодо мисалы июнь, июль, август жайкы 3 айда кандай эми өтө чоң пандемия болду, баары оорушту, чоң жоготуулар болду. Ар ким өзүнүн ден соолугу менен, керек болсо каражаны менен алып урушту да. Биз ошол факторду дагы кичине эске ала кетишибиз керек деп ойлойм да. Ошондуктан көбүнчө ата эненин сентябрга даярдыгы деле болгон жок, материально деле, морально деле эч кандай жанагы мындай жашоо менен алып урушуп атса, каяктагы сентябрда мен баламды онлайн окутууга өзүмдү кандай даярдай алам деп, менимче эч ким андай ойго келген жок да. Ошондуктан мен айтып атам, көпчүлүгү ошо офлайн окутуу болот деген үмүттү көбүрөөк өзүндө алган депчи.
Жалпы бир жыйынтык чыгарсак, эң биринчиден эле бул жерде эң маанилүү нерсе бул азыр ата-энелер менен мугалимдердин ортосунда абдан жакшы байланыш, чогуу кол кабыш дегендей, чогуу иштешибиз керек экен. Мугалимдер дагы жасап жаткан чоң мындай эбегейсиз бир эмгекти биз дагы баалап, үйдөн биз дагы ошо колубуздан келген салымыбызды дагы кошолу, биз дагы ушул онлайн окутууну өзүбүз үчүн да мүмкүнчүлүк катары кабыл алып, чогуу иштешип балдардын эң биринчи ирет ошо балдардын психологиялык абалын, балдардын окууга болгон кызыгуусун, алардын келечекке болгон ушу умтулуусун азыр сындырып албайлы деп ошону ойлоп чогуу иштешели анда. Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз онлайн окутуунун түйшүктөрү деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн мени менен мугалим Мадина Ражавалиева, психолог Назира Кубанычбек, ата-энелер менен иштөө боюнча координатор Миргүл Шамшиева жана жеке менчик мектептин окуу бөлүм башчысы Назим Абдыбекова болду. Студияга келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийин оңуз.